คุยได้คุยดี Talk News and Music กับวีระธีรพัฒน์สำหรับรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music กับผมวีระธีรพัฒน์ทาง FM 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทสำหรับสัปดาห์สุดท้ายของปี2561วันนี้วันจันทร์ที่24นะก็เป็นคริสต์มาสอีฟนะสำหรับคนที่เป็นแคทอลิกนะจะไปวงไปโบสถ์กันเข้าใจว่าคืนนี้ก็จะร้องผงร้องเพลงนะเป็นวันเกิดพระเยซูนะเท่าที่ผมเข้าใจนะสำหรับเรื่องที่เป็นข่าวได้รับทราบด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงก็คือเหตุภูเขาไฟระเบิดแล้วก็เกิดสึนามิที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ภูเขาไฟที่ว่าเนี่ยผมอ่านจากข่าวส่วนใหญ่ก็จะเขียนว่าภูเขาไฟกลากระตั้วเนี่ยอันนี้ต้องบอกกับท่านก่อนว่าภาษาอังกฤษที่เขาเขียนข่าวเนี่ยเขามีคำว่าอันนักอยู่หน้าคำว่ากลากระตั้วไอ้ตัวภูเขาไฟกลากระตั้วเนี่ยที่เป็นภูเขาไฟที่เคยระเบิดสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเรียกว่ามันเคยมีจดหมายเหตุนะบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยแบบว่ามีหมอกเลยครึ้มเลยช่วงที่มันระเบิดแสดงว่ามันคงจะปล่อยไอ้พวกควันเคลนหรือว่าไอ้ที่เป็นไอจากภูเขาไฟที่ระเบิดเป็นฝุ่นอะไรเนี่ยมาถึงเทพเลยนะบางคนบอกไปไกลกว่านั้นอีกแถวมหาสมุทรอินเดียแถวอินเดียแถวศรีลังกาอะไรเนี่ยเห็นเลยได้รู้สึกเลยก็ระเบิดจนหายไปเกาะหายไปเลยอ่ะผมจำไม่ได้แล้วว่าผู้คนล้มตายอะไรสักเท่าไหร่ยังไงนะอันนี้มันคนละลูกกันกับไอ้ลูกที่มันระเบิดจนเกาะหายไปทั้งเกาะไอ้นี่มันชื่อว่าอันนักกลากระตั้วอันนี้ถ้าเกิดใครเป็นคนฟังรายการคุยได้คุยดีก็จะคุ้นกับเพลงภาษาตะกล็อกนะชื่อเพลงว่าอันนักที่คุณคณะคาราบาวเขาเอามาดัดแปลงเป็นเพลงคนขี้เมาอะไรนั่นนะนะก็แปลว่าเด็กหรือแปลว่าลูกหรือว่าเด็กน้อยเนี่ยก็ถ้าอย่างนี้เราก็เข้าใจได้แล้วว่ามันอนักกระตั้วมันก็คือกระตั้วน้อยกระตั้วเล็กใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมจับความไม่ผิดก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะมันคนละลูกกันในลูกนั้นมันระเบิดแล้วหายไปทั้งมันระเบิดแล้วก็เกาะที่ภูเขาไฟกระตั้วตั้งอยู่เนี่ยหายไปเลยจมหายไปในทะเลเลยอันนั้นระเบิดสนั่นหวั่นไหวมากระเบิดรุนแรงมากแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานพอสมควรนะกว่าจะสงบไปโดยธรรมชาติผลพวงก็น่าจะเกี่ยวข้องทำให้เกิดสึนามิแล้วในระหว่างที่เกิดการเตือนภัยอะไรก็ไม่มีนะบางรายการนี่มีแสดงคอนเสิร์ตริมทะเลก็คนมาก็ตายไปหายไปก็จมไปอะไรไปเนี่ยตอนนี้เท่าที่ผมอ่านข่าวเมื่อเช้านี่บอกว่าประมาณ200กว่าคนแล้วก็มีสูญหายมีบาดเจ็บอันนี้ก็คงจะยากเนี่ยที่จะไปนับจำนวนกันให้แน่นอนนะก็คล้ายๆกับบ้านเราเมื่อหลายปีก่อนที่ภูเก็ตนะที่พังงา ก็เกิดช่วงนี้แหละช่วงปลายปีนี่แหละของเราตายเยอะโอ้โหตาย 4-5,000 คนนะกว่าจะเรียบร้อยลงตัวกันก็นู่นน่ะข้ามปี2ปี3ปีแล้วยังมีปัญหาเรื่องว่าพิสูจน์เรื่องเขาเรียกว่าอะไรพิสูจน์อัตลักษณ์อะไรนั่นน่ะด้วยนะก็ทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรเป็นช่วงรัฐบาลทักษิณเนาะใช่ไหมที่เกิดเรื่องเนาะน่าจะเป็นช่วงรัฐบาลทักษิณส่วนเรื่องอื่นๆนะที่เป็นข่าวตอนนี้ก็ต้องบอกกับท่านว่าในแง่นักการเมืองเนี่ยเรื่องของการตั้งเวทีหาเสียงปาใสนี่โอ้โหคือคักไม่รู้นะดูจากภาพเพราะว่าคือคักกันแล้วกันแต่มันก็ต้องคึกคักสิมีคนไปฟังกันถึงเป็นหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยนะอย่างที่นครสวรรค์นี่น่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐมั้งก็ใช้ไอ้ยิมเนเซียมหรืออะไรสักอย่างในจังหวัดก็เห็นรถตู้ไอ้รถแถวไอ้รถทัวร์นะรถโดยสารที่นั่งกันได้40-50คนนะจอดเรียงเป็นแถวเลยนะแล้วที่เชียงใหม่ก็เหมือนกันอันนี้ทางพรรคพลังประชารัฐรู้สึกก็จะมีเชียงใหม่นครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อะไรเนี่ยเขากำลังแคมเปญอยู่พรรคอื่นๆก็กระจัดกระจายออกไปละตอนนี้เรียกว่าเข้าเกียร์กันละนะบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มแล้วนะเราใส่กันเต็มพิกัดแล้วนั่นหมายความว่าไงสำหรับคนที่ติดตามการเมืองก็ต้องเข้าใจว่าเออแสดงว่าเขาเปิดก๊อกแล้วนะใช่ไหมเพราะผมต้องบอกกับท่านนะว่ากิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละการจะอยู่ดีๆจะเดินมาอะไรนี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างน้อยก็ต้องจัดรถอำนวยความสะดวกก็ต้องมีการประสานงานกับคนในพื้นที่งั้นคนที่จะรวบรวมผู้คนมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นของเรามันเรียกว่าหัวคะแนนแต่จริงๆอาจจะเป็นคนที่เขาสนับสนุนคอยช่วยเหลือจัดอะไรต่อมีอะไรนะเราก็เรียกหัวคะแนนในช่วงเลือกตั้งหัวคะแนนก็เป็นเหมือนกับงานชนิดหนึ่งเป็นงานบริการชนิดหนึ่งซึ่งก็ต้องมีผลตอบแทนก็ไม่ได้ทำฟรีเนี่ยใช่ไหมขนาดเราให้คนมาเก็บของให้คนมาปัดกวาดเช็ดถูที่บ้านหรือทำความสะอาดเป็นแม่บ้านจ่ายเขาวันละต้องเท่าไหร่ละ300-400ใช่ไหมเออไอ้นั่นเขาไม่ใช่งานแบบนี้เนี่ยไม่ได้กรรมกรรับจ้างมันต้องเยอะกว่านั้นแล้วส่วนเรื่องที่จะไปเอาคนมาจะต้องจัดสรรเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาจัดส่งอะไรกันให้เรียบร้อยมันค่าใช้จ่ายอย่างนั้นแหละถ้ามันไม่มีการเปิดก๊อกเปิดท่อปล่อยน้ำออกมาเนี่ยกิจกรรมพวกนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกแม้แต่กิจกรรมของรัฐก็ต้องใช้ตังค์คุณอย่าไปนึกว่าเห็นคนไปนู่นไปนี่แล้วไม่มีการใช้ตังค์ไม่จริงหรอกเพียงแต่ว่าเขาจะยักเยื้องเขาจะโยกย้ายถ่ายเทเงินที่เขาจะมาจ่ายในรูปแบบไหนให้มันถูกต้องตามระเบียบการใช้ตังค์ของราชการเขาก็เท่านั้นเองในทางการเมืองก็น่าจะคึกคักแล้วก็คงจะคึกคักเพิ่มขึ้นไปตามลำดับอันนี้ก็ต้องดูอะนะเมื่อไหร่ที่พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งออกมาเนี่ยนะความอะไรล่ะคึกคักความผมไม่อยากใช้คำว่าคึกคักว่ากิจกรรมมันคงจะเยอะขึ้นหนาแน่นขึ้นหลากหลายขึ้นแล้วก็มีปัญหามากขึ้นแต่ว่าเมื่อพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งออกมาเนี่ยการจะระดมทุนของพรรคการเมืองแล้วก็ให้มีมหรสพอะไรพวกนี้ทำไม่ได้นะเห็นว่าก็คงเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นส่วนเรื่องอื่นๆเท่าที่ดูก็ในต่างประเทศเดี๋ยวนะในต่างประเทศนอกจากภูเขาไฟระเบิดสึนามิที่นั่นแล้วก็น่าจะเป็นวันนี้มั้งที่จักรพรรดิอากิฮิโต ออกมหาสมาคมที่พระราชวังอิมพีเรียลนะแล้วก็น่าจะเป็นการออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายก่อนพิธีสละราชสมบัติจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปีหน้าแล้วก็พิธีสถาปนาบรมราชาภิเษกรัชทายาทเจ้าชายอะไรสักคนผมจำชื่อไม่นารุฮิโตะหรืออะไรประมาณเนี้ยนะก็เป็นการเปลี่ยนผ่านนะของทางญี่ปุ่นเขานะส่วนเรื่องอื่นก็ดูปลายปีนี้เรื่องของเศรษฐกิจรู้สึกจะหมองๆนะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานั้นในต่างประเทศนี่เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นอะไรนี่โอ้ถอดใจอ่ะเมื่อเช้าผมดูดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ดัชนีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กปิดเมื่อวันศุกร์ที่21ธันวาเหลือประมาณสัก 22,000 กว่าจุดจากที่เคยเห็นไม่นานมานี้ 25,000 เนี่ยแล้วก็คงจะทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นดัชนีตัวอื่นด้วยราคาหุ้นตัวอื่นด้วยอะไรด้วยเอาเป็นว่าปีนี้สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นในขอบเขตทั่วโลกเป็นปีที่ยากลำบากเลือดสาดส่วนใหญ่ก็ขาดทุนละพูดก็พูดเถอะถ้าไม่ใช่มีของเก่าต้นทุนต่ำๆเนี่ยนะซื้อปีนี้ซื้อตอนไหนก็ขาดทุนทั้งนั้นนะเฉลี่ยยังไงก็ต้องขาดทุนนะส่วนบ้านเราก็ไม่น่ามีอะไรนะยกเว้นผมยังค่อนข้างจะรู้สึกว่าการจับจ่ายใช้สอยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายหรือในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคมมันเป็นเดือนสุดท้ายเนี่ยไม่คึกคักนะไม่เบียดเสียดยัดเยียดจะเป็นเพราะอะไรก็ยังอธิบายลำบากไม่มีตังค์ก็อาจจะมีส่วนหรือยังไงปกติไม่ใช่อย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะหาเวลาไปเดินห้างสรรพสินค้าดูสักหน่อยแต่ที่ผมสัมผัสทางอ้อมนะไปดูตลาดสดอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะผมก็เหมือนคุณนะผมก็ต้องไปซื้อของกินอะไรเป็นเรื่องธรรมดานะหรือว่าไปซูเปอร์สโตร์นะไม่ใช่ดีพาร์ตเมนต์สโตร์นะคือหมายความว่าซื้อของจำเป็นพวกอะไรพวกนี้ลุกไปหาอาหารทานอะไรแต่อะไรพวกนี้นะก็ไม่เท่าไหร่แม้แต่ร้านที่เชื่อว่ากำลังซื้อของคนชั้นกลางไม่น่าถดถอยอันนี้ผมใช้ฟู้ดแลนด์เป็นตัววัดนะซูเปอร์มาร์เก็ตหรือซูเปอร์สโตร์แบบฟู้ดแลนด์เนี่ยซึ่งเขาเน้นของใช้ประจำวันแล้วก็พวกอาหารอะไรพวกเนี้ยพวกผลไม้พวกผักอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ของที่เขาขายเนี่ยเป็นของนำเข้าซะเยอะด้วยต้องบอกเลยว่าไม่มีบรรยากาศสำหรับเฉพาะที่ผมไปดูนะสาขาอื่นอาจจะมีความเรียกว่าชุลมุนหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่สาขาผมที่ใช้บริการอยู่นี่คนน้อยพนักงานไม่ชุลมุนเลยละตั้งแถวรอรับตังค์ว่างเป็นแถวเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็บอกอะไรเราอยู่เหมือนกันนะว่ากำลังซื้อที่ถดถอยคือถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยเราดูตลาดนัดพอดูได้ตลาดนัดในต่างจังหวัดเนี่ยพอดูได้หรือไม่ก็ตลาดเช้าในต่างจังหวัดที่เป็นเขตเมืองหรือถ้าเกิดเราจะดูให้มันนั่นขึ้นอีกอย่างนึงก็อาจจะดูเรื่องงานบันเทิงมหรสพมีมากไหมถ้าในต่างจังหวัดนี่ก็ไม่ต้องพูดปีนี้ผมไปต่างจังหวัดบ่อยความถี่สูงกว่าปกติเพราะว่าก็ไปติดตามความคืบหน้าเป็นระยะว่านี่ว่าสถานที่ตั้งอกตั้งใจเอาไว้ว่าจะไปเป็นที่พักพิงในยามชราภาพ ถอนตัวออกจากยุทธจักรล้างมือในหายปลาหรือในอ่างทองคำก็สุดแท้แต่เนี่ยก็ทำให้ต้องไปแต่ละครั้งก็สังเกตก็สังเกตเท่าที่ตัวเองสังเกตได้นะแม่ค้าขายของริมทางดูอาการเข้าอะไรเงี้ยนะเรื่องทั้งสอบถามผู้คนอะไรต่ออะไรแย่ทั้งปีเลยคนรายได้น้อยหรือว่าชักหน้าไม่ค่อยจะถึงหลังในเขตกรุงเทพแล้วก็ตามแหล่งชุมชนนี่ต้องบอกว่าโอ้ยหลากเลือดนะชนชั้นกลางทั่วๆไปยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่ารับจ่ายแบบต้องระมัดระวังแต่ผมก็ไม่นึกว่ามันจะลามมาจนถึงกลางบนนะโอ้โหอันนี้เห็นเลยว่าไม่เหมือนกับทุกปีอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งการจับจ่ายใช้สอยของเราหลากหลายขึ้นมั้งรูปแบบของการจับจ่ายใช้สอยมีทั้งหลากหลายขึ้นแล้วก็เป็นช่องทางที่เงินออกไปมากขึ้นนะไอ้พวกออนไลน์ทั้งหลายไอ้พวกโซเชียลมีเดียอะไรก็คงมีส่วนนะกินเงินไปโดยไม่รู้ตัวรวมทั้งเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะผมอ่านข่าวเมื่อเช้านี้ก็ไม่รู้จะพูดในทำนองไหนดีคนไทยไปญี่ปุ่น11เดือนแรก1ล้านคนอันนี้ไปเที่ยวอย่างเดียวเลยนะครับเพราะคนไทยที่ไปญี่ปุ่นไม่มีใครไปอยู่นะครับไม่เหมือนกับคนอื่นมาอยู่บ้านเราที่เข้ามา30 40ล้านคนอะไรนี่มันอยู่กันกี่คนแล้วยังไงไม่รู้แต่นี่เที่ยวเฉยๆเลยค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวญี่ปุ่นเฉลี่ยเอาทั้งแบบถูกมากจนแบบหรูหราอะไรนะเฉลี่ยผมว่าประมาณนะผมให้ตัวเลขประมาณสัก 30,000 ต่อทริป1ล้านคนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ 30,000 ล้านนี่คือออกไปเลยนะหายวับไปกับตาเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นผมด้วยปีนี้ผมไปญี่ปุ่น3ครั้งนะบางคนอาจจะไป3ครั้ง2ครั้งจำนวนคนอาจจะไม่ใช่ล้านแต่จำนวนคนเข้าไปต่อครั้งต่อคนเนี่ยน่าจะล้านหนึ่งเนี่ยใช่แต่ว่าจำนวนคนอาจจะน้อยกว่าเพราะว่าบางคนไปเที่ยวซ้ำนะแล้ววิธีการเก็บข้อมูลของญี่ปุ่นเนี่ยผมจะบอกให้ว่าของเขาลงละเอียดเขาไม่หยาบหยาบแบบเราเอาแค่ใบอะไรตรงตอมอแค่นั้นนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แยกแยะอะไรไม่รู้เที่ยวหรือมาธุระป่าปังหรืออะไรยังไงแล้วก็ใช้ทฤษฎีคำนวณเอาว่าน่าจะจับจ่ายใช้สอยเท่านั้นเท่านี้จริงๆเม็ดเงินที่ว่าเนี่ยไม่มากอย่างที่ผมอ่านของกรมการท่องเที่ยวหรือว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยผมไม่เชื่อตัวเลขนั้นถ้าเป็นตัวเลขนั้นมันไม่ใช่แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันการจับจ่ายใช้สอยมันต้องสะพัดมากกว่านี้ผมว่ามันเม็ดเงินผมว่าเต็มที่ผมให้ประมาณหักไป 30% เลยถ้าถามผมนะตัวเลขจริงๆแล้วการนับซ้ำนับย้อนนับแยงอย่างนี้ก็ไม่ค่อยแน่นอนอย่างต่างจังหวัดอย่างหาดใหญ่อย่างเงี้ยนั่งเที่ยวมาเลย์นั่งเที่ยวสิงคโปร์มาเที่ยวเขาอยู่คืนเดียวเต็มที่ก็2คืนแล้วก็ไม่ได้จับจ่ายใช้สอยอะไรอย่างที่เราเป็นตัวเลขเอามานั่งคำนวณกันเพราะนั้นไอ้พวกนี้มันก็อาจจะหลอกตาการได้ข้อมูลที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยมันก็ทำให้การอนุมานสถานการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของราชการเขาไปว่ากันผมในฐานะคนสังเกตการก็ขอพูดเชื่อมโยงเป็นอย่างนี้กันแล้วกันส่วนเรื่องอื่นๆก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรนะพักสักครู่ครับ
คุยได้คุยดี Talk News and Music กับวีระธีรพัฒน์